Mani sauc Lauru Žukauskas Upe, un es esmu no Valmieras.
Mani sauc Elēna Dmitrieva, un es arī esmu no Valmieras.
Un kopā pēdējos divus gadus mēs soli pa solim izstrādājam biznesa ideju par personalizētiem peltkostīmiem. Un tā doma radās ļoti vienkārši, pašām nespējot veikalā īsti atrast sev piemērotus peltkostīmus. Izrādījās, ka arī citām sievietēm ir līdzīga problēma. Un iedziļinoties arvien vairāk, sapratām, ka tā ir brīva tirgus niša, un nu jau pēdējos divus gadus pakāpeniski esam izstrādājuši pirmos prototipus. Pirmās sievietes dažas jau staigā ar mūsu podkastīmiem, bet nu, tagad esam līdz tam pakāpienam, ka ir jāstrādā savus internetu veikals un jāsāk tiešām piedāvāt jau plašākam sieviešu lokam mūsu podkastīmus.
Tas īpašais ir tas, ka mēs dodam iespēju katrai sievietei dizainēt savu ideālo peltkostīmu. Katra varēs izvēlēties printu, kādā viņa vēlās ievadīt savus individuālos mērus. Tātad tas nebūs masu produkts, ko var nopirkt veikalā, bet tas būs tieši pēc individuāliem ķermeņa mēriem pašūts.
Jo tā mūsu doma papildinot Elēnu, tad, kad tu ieies internetu veikalā, tu ievadīsi savus izmērus, tu izvēlēsies savu krāsu, savu fasonu, tad principā tas būs tavs unikālais individuālais peltkostīms. Otra tāda pasaulē nevienai sievietei vairāk nebūs. Un tā mūsu tehnoloģija, mēs ceramies uz to iesim, ka to varēs padarīt pat tik personalizētu, ka ja tev būs kāds bērna zīmējums, kuru tu vēlēsies, lai viņš ir uzdrukāts, mēs to varēsim izdarīt. Un ar to mēs vēlamies izskaust šīs te masu produkcijas un ātrās modes, nu, to paradumu pēc šodien met ārā rīt, jo tas maksā neko, un tev nav nekādas emocionālās piesaistas, un tu vienkārši katru sezonu pēc kaut ko jaunu. Tā mūsu doma ir pilnīgi apgriezt to sistēmu kājām gaisā.
Peltkostīmi tiek šūti no Itālijā iegādāta materiāla, kas ir, kurā šķiedrs tiek darināts no pārstrādātām PET pudelēm un citiem plastmasas atkritumiem. Jā, tā kā ar aicinājumu ne tikai iegādāties savu tīkamo peltkostīmu, bet arī domāt par videi draudzīgu apģērbu.
Un mūsdienu tehnoloģijas ir gājušas soli uz priekšu un ļauj no šiem te, nu it kā plastmasas atkritumiem, viņus apstrādājot, radīt šo pašu sintētisko šķiedru un attiecīgi no jauna radīt apģērbu. Tādā veidā nevis no jauna visu laiku tērējot atkal resursus, bet vēl ņemot tos atkritumus, kas peld okeānos, jūrās, kur iepinās ūdens dzīvnieki, un mēs katrs esam redzējuši šos video, tad risinot arī šo atkritumu problēmu.
Jā, es gribētu vēl piebilst to, ka mēs esam saskāršies ar jautājumiem, kā pārstrādāt atkritumu. Es negribu tādus vilkt uz savas miesas, bet šī pārstrāde notiek šo PET pudeļu vai jebkuru plastmasas atkritumu. Pārstrāde notiek tā, ka viņus ļoti augstā temperatūrā pārkarsē granulu veidā, un šajā procesā visas baktērijas, kas ir bijušas šajos atkritumos, vienkārši nomirst. Viņas vairs nav dzīves, tā kā tas nav nekas bīstams vai ķermenim nedraudzīgs.
Nu, tad, kad mēs sākām izstrādāt to savu ideju, mums abām bija pilnīgi skaidrs, ka mēs negribam būt tradicionāls uzņēmums, jo ir 21. Gadsimts, un mūsdienu tomēr patērētājs ir jau zinošs, un viņš lasa un interesējās. Un ja mums ir jāizdara izvēle vai vienkārši radīt kaut kādus produktus, kas krājās pēc tam kaut kur atkritumu kalnos, vai tomēr darīt nu, lietas jēgpilni un ilgtspējīgi, tad, protams, mēs izvēlamies otro variantu. Un attiecīgi mums bija no pirmā brīža skaidrs, ka mēs meklēsim labāko, kas apģērba industrijā šobrīd ir pieejams. Tātad pirmais jau bija šis te audums, par ko Elēna stāstīja. Tāpat mēs plānojam visu ražošanu veidot tā, lai ir maksimāli mazi atkritumi un atgriezumi. Un ja kaut kas veidosies, tad mēs no tiem darināsim atkal jaunas lietas vai dosim kādiem, kas var no tā kaut ko darināt. Un tas viss rezultējās arī tajā, ka mēs esam dibinājuši sociālo uzņēmumu un veiksmīgi reģistrējušies Labklājības ministrijas sociālos uzņēmējdarbības reģistrā, un paldies, esam arī pašreiz iegūši grantu no Altuma tieši sociālajai uzņēmējdarbībai, kas mums dod iespēju domāt tālāk tieši par šī internetu veikala tā kā izveidi un vēl nepieciešamo iekārtu iegādi. Tātad mēs plānojam, ka mūsu uzņēmums būs ilgtspējīgs un ar cieņu izturēsies gan pret klientu, gan pret dabu visā produkta radīšanas procesā, un arī visdrīzāk pēc tam, kad arī klients viņu lietos, mēs nu, tā kā plānojam padomāt par visiem šiem posmiem, to visu produktu dzīves ciklu. Un ar to mēs būtiski atšķiramies no visiem, kas pašreiz kaut ko tādu dara.